Assalamu alaykum, hörmetlik Ömer Kanat efendim, yaxşımsız? Siz bir qancı kündün buyan Vengriyanın Peşşehir'de ötküzülüvatkan terör meseleleri haqqıdaki xalqara jığınğa iştirak qılıvatsız. Mezkur jığın haqqıda radio anlıqçılarımızğa bir məlumat berip ötken bolsañız.
Rahmat, bu haqda ma'lumot beray. Vengriyaning Peshyarida 10 dekabr kuni ichilgan terrorlik harakatlari haqidagi xalqaro hujumni Amerikaning Montana universiteti, Vengriyaning Pesh universiteti va Markaziy Washingtondagi Manfred tadqiqot markazi birlikda uyushtirgan. Yig'inga Vengriya razvedka idorasining boshliq qatorli Amerika va Yevropa davlatlarining razvedka idoralarining nurg'unligan oliy darajali xodimlari, yana Vengriya harbiy razvedka idorasining boshlig'i polkovnik Saul Makotov qatorli Amerika va Yevropa harbiy razvedka idoralarining xodimlari, terrorlikka qarshi idoralarining oliy darajali rahbarlari, generallar va mutaxassislar bo'lib 200 dan ortiq kishi qatnashdi. Yig'inga Amerikadan kelgan mutaxassislar va razvedka idoralarining xodimlarining soni 28 ga yetdi.
Yig'inda nuqtalik qanday masalalar o'tirib qo'yildi? Bu vaqtim qisqacha to'xtalgan bo'lsangiz.
Yig'inda terrorchilikning asosiy sabablari, dunyodagi terrorlik harakatlarining navbatdagi ahvoli, xalqaro terrorchilikka qarshi kurashning metodlari, Xitoy, Rossiya va O'zbekiston qatorli davlatlarning xalqaro terrorchilikka qarshi urushdan milliy mustaqillik harakatlarini bostirish uchun qanday foydalanayotganligi, milliy mustaqillik harakatlarini, siyosiy o'qituvchilarning faoliyatlarini va kishilik huquq faoliyatchilarini bostirish uchun qanday foydalanayotganligi, terrorchilik va terrorchilikka qarshi urush kishilik huquq masalalari qatorli masalalar o'tirib qo'yildi.
Yig'inda sizning uyg'urlar masalasi haqida to'xtalganligingizdan xabardor bo'lgan edik. Siz bu yig'inda nimalarni o'tirib qo'ydingiz, bu haqda ma'lumot berib o'tgan bo'lsangiz.
Men terrorchilikka qarshi urush va uyg'urlar degan temada doklad berdim. Dokladimda asosan Xitoy hukumatining terrorchilikka qarshi urushdan uyg'urlarning milliy harakatlarini bostirish, uyg'urlarning diniy erkinligi va kishilik huquqini bo'g'ish uchun qanday foydalanayotganligini, shuningdek Xitoy doiralarining uyg'urlarning milliy va madaniyatini yo'q qilishni maqsad qilgan burun xalqni qarshi turishdan qo'rqib yo'l qo'yamagan siyosatlarini terrorchilikka qarshi urushdan foydalanib qanday yo'l qo'yayotganligi qatorli masalalarni o'tirib qo'ydim. Yana Xitoy hukumatining Shanghay hamkorlik tashkilotidan foydalanib qo'shni davlatlarni u yerdagi uyg'urlarning milliy harakatlarini bostirish uchun bu davlatlar qanday bitim qilayotganligi va u davlatlarni shu uyg'ur faoliyatchilarini Xitoyga qaytarib berishga zo'rlayotganligi va qaytarib berilgan uyg'ur faoliyatchilarini qanday jazolayotganligi misollar bilan o'tirib qo'ydim.
Terrorlikka qarshi kurash jarayonida uyg'urlar yo'l qo'yotgan masala o'tirib qo'yilgandan keyin yig'in ahlining buningga qarta inkas qandaq bo'ldi.
Bu yig'in qatnashgan butun mutaxassislar bo'lsin, axborot idoralarining xodimlari bo'lsin, razvedka idoralarining xodimlari bo'lsin, uyg'ur masalasini alohida bir masala qilib o'tirib qo'ydi hammasi. Uyg'ur masalasini xalqaro terrorchilikka qarshi urushdan har qaysi davlatlarning qanday foydalanib milliy harakatlarni qanday bostirayotganligi va kishilik huquqni qanday dafsanda qilayotganligiga misol sifatida shu uyg'ur masalasini hammasi degidak o'tirib qo'ydi. Bu meni suyundirdi bu yig'inda. Yana bir masala shu Guantanamodagi uyg'urlar masalasini yana o'tirib qo'ydi.
Umar Qanat efendim, siz so'zingizda Guantanamodagi uyg'urlarning masalasini o'tirib qo'yilganligini aytib o'tdingiz. Undaqda Guantanamo turmasida gunohsiz deb qaralgan atgan bu uyg'urlarni Yevropa davlatlariga qabul qilish haqidagi fikrlar o'tirib qo'yildimi?
Bu masala o'tirib qo'yildi. James Taylor degan Amerikadan kelgan bir mutaxassis va advokat va Amerikaningki 100 davlatga hozirgacha Guantanamodagi uyg'urlarni ilish va bu uyg'urlarga siyosiy panohlik berish to'g'risida 108 davlatga dunyodagi hozirgi murojaat qilganligini va hozirgi hech qanday davlatning Albaniyadan boshqa bu uyg'urlarni ilishni qabul qilmaganligini o'tirib qo'yib, boshqa davlatlardan bu uyg'urlarni Yevropa davlatlaridan qabul qilishini, chunki bularningki gunohsiz ekanligi, terrorlik bilan munosabati bo'lmaganligining isbotlanganligi va Amerikada shuning uchun bularni Amerika hukumatining bularni dushman jangchisi emas deb e'lon qilganligini o'tirib qo'ydi.
Mazkur shug'un oxirlashadigan bir kun qoldi. Bu vaqtdagi kun tartibi haqida qisqacha uchir berib o'tgan bo'lsangiz.
Әтлікке, мәтбуатқа епік, омығы епік бір жығын болмақшы, бұл жығында террорлық мәселелеріні қанда қал қылыш, қанда шары депеш, террорлық мәселесіні қанда құрытуш, террорчылықтың ке баш көтіріп шықшының алдыны қанда келеш, мәселелері әті болырған епік бір жығында барлық мұтағасылар мұшы мәселені әтлікке мұны азыр қынбақшы.
Сіздің сұрайдыған ақырқы бір суалымыз ба? Жығынға Қытай үкіметтегі вәкілеттен вәкілі қатнашты мұ?
Қатнашмы деп, лекін бүгінгі жығында мұшы дейілде Қытай үкіметінің ке вәкілерінің бұяғы келішіні біз қалайттық, чүнке болу атқан мұшы әйіпләшіләге, ұттыр қойу атқан мәселіләге ұла жауап бәсі яқшы болады, лекін ұланың ешқайсы кәмі деп жығында шындақ дейілде. Шының қарғанда шақырылған болушы мүмкін, лекен ешқанда Қытайдың ешқанда әлем ек кәмірі.
Мүштірәм радио аңлықшы досыла үқырды өткізген сөйтімізге дикатты бұғының лағы рахмет, қайр қош, әт көршейлі.